والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دغيستيال وصبح قميصة تاريخ دونايكو بيغان تاي سغالك بش جماد الأول سنة كنا فربق الله فرطنيشن هجرغا كسو دوادة قدبادة أغو دور كران ووركا صبح نمو دولدها إتوبيا يا جبوتي أي هشيسي عصب كلا صحيح ذا يحل لبداسي دولدود أي حيسد علادات كلا دحيسد دولد إلتريا meedadka laba ruux oo badda ay soo tuuftay ayaa laga helay xeebta Liide ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Gudiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan gaarsiiyay degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka. Sheikh Fuad Maxamed Qalaf ayaa ka hadlay xaaladda Falastiin, isagoona ugu baaqay bulshada muslimiinta ee Soomaaliyeed inay ku daydaan muslimiinta Falastiin. dowladda kaafirada ee Shiinaha ayaa qaaday olole ballaaran oo ay ku burburinayso masaajidda ku yaala dhulka Turkistaanta Bari. intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimaha. Tan ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Dowladaha Itoobiya iyo Jabuuti ayaa heshiisii cusub kala saxiixday xilli labadaasi dowladood ay xiisad colaadeed kala dhexeysa dowladda Eritrea. faahfaahinta warbixintan waxay noo hayaan Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
waxaa si weyn u soo daahiraya isgaashan buraysyada iska soo horjeeda ee u dhexeeya dowladaha dhaca Geeska Afrika. kadib shir ka dhacay waddanka Jabuuti, ayay Itoobiya iyo Jabuuti ku kala saxiixdeen heshiis amni iyo mid difaac oo ay labada dowladood yeelanayaan. war saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen Itoobiya iyo Jabuuti ayay ku sheegeen inay sameeyeen guddi qaabilsan adkeynta difaaca iyo amniga labada dowladood. General Tashome Anagow oo ka tirsan wasaaradda difaaca Itoobiya iyo General Daahira Cali Maxamed oo ka tirsan wasaaradda gaashaaniga Jabuuti ayaa ku saxeenaa heshiiskan iskaashiga ah ee ay kala saxeexdeen Abiy Axmed iyo Ismaaciil Cumar Geele. heshiiskan cusub ee ay labada dowladood gaareen ayaa la rumaysan yahay inuu farriin colaadeed u dirayo dowladda Eritrea oo khilaaf dhuleed iyo mid siyaasadeedba kala dhexeeyo dowladda Jabuuti. Abiy Axmed oo doonaya inuu xoog ku qabsado dekadaha waddanka Eritrea ayaa isku dayaya in siyaasad ahaan uu Jabuuti uga faa'iidaysto gulufka ka dhanka ah Eritrea.
mahadsanid Abu Shayba. meedadka laba ruux oo badda ay soo tuuftay ayaa lagu arkay xeebta Liide ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, sida warbixintan ku faahfaahinaya Cabdulqaadir Rabbaani.
inta la xaqiijiyay laba ruux waa ay dhinteen, laba kalena nolosha ayaa lagu la'yahay kadib markii ay qaadeen biyaha badda. labada ruux ee midkooda la helay ayaa ahaa wiilal dhalinyaro ah oo qaraabo ahaa, kuwaas oo ku qarqoomay ama ku haftay biyaha badda xeebta Liido degmada Cabdilcasiis ee magaalada Muqdisho, halka sidoo kale la la'yahay laba gabdhood oo biyaha badda ay horay u qaadeen. dad goob joogayaal ahaa oo goobta ku sugnaa ayaa ka warramaya dadka dhintay ee biyuhu bannaanka soo dhigeen ee meedadkooda la helay, iyo kuwa maqan ee nolol iyo gaari midna aan lagu haynin.
waxaa joogaa badda Liido shalay lagu wiilay qaaday, maqlabkii mid aa la helay, midna saaki aa la helay. saaka macnaha laba gabdhood ee qaaday ilaa haddana kuma maqan yihiin. marka badda maalmahaasa saa'id ay u kacsan tahay oo jiidmeelna waa leedahay, dadku waa jiidee.
oo shalab ugu dambeysa ee laba cunugoo walaala ee qaaday ilmaabti ilmi eede ah badda, yacni saameynteeda aad ay u badan tahay. dadkina yacni sida badan waa kama harayaan, mar walba arkaan yacni inay dadka qaadayso mahma kusii badanay.
dhammaan dadkan waxyeelada kusoo gaartay badda waa wada dhalinyaro ku wada sugnaa xeebta Liido, umana aysan tegin halkaas jallaabashada kaluunka, balse muddooyinkii lasoo dhaafay ayay xeebta Liido iyo cooshadaha laga dhisay ay noqdeen macqalka laga faafiyo fiskiga iyo fasaadka magaalada Muqdisho, lagana dhaqan xumeeyo jiilka soo koraya xilli mujrimiintii ridada ay iyagooba ka qaylo dhaaminayaan xumaanta ay markii horeba ummadda u horseedeen.
mahadsanid Rabbaani.
gudiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan ka qaybiyay degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ee Jubooyinka, sida warbixintan oo ku faahfaahinaya Azam Carafaat. Gudiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gurmad raashin qaybina gaarsiiyay dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga Jubba, degmada Saako iyo deegaanada hoos yimaada. Raashinkan ayaa loo qaybiyay qoysaska dhaqan degmada Saako oo ay biyaha saameeyeen, iyo qoysaska daadadka ka soo barakacay laba tuulo hoos taga degmada oo la yiraahdo Koraar iyo Buurfuule. Qaar ka mid ah dadkii gurmadka raashinka la gaarsiiyay ayaa la hadlay warbaahinta, iyagoona u mahadceliyay mujaahidiinta gurmadka soo gaarsiiyay, waxayna sheegeen in xilligay u baahnaayeen la soo gaarsiiyay.
Waxaan joogaa Buurfuule. Buurfuule maanta waxaa soo galay raashin iskugu jir ah saliid, bariis, bac, shandarwo ayaa qaybsaday maanta loo qaybiyay. Walaayada ayaa soo gaarsiisay. Aniga waxaa isoo gaaray hal kiish oo bariis ah iyo hal kiish oo sokor ah iyo caag saliid ah iyo hal shandarwo iyo bacdi. Dareenkayda farxadeed waa ku mahadsanahay maanta haddii walaayada noo qaybisay raashinkaas annagoo barakacyaal ah. Maanta mahad weyn ayaan u celinaynaa walaayada Islaamiga. Waxaan ugu ducaynaynaa Ilaahay inuu wax xun ka qabto oo yacni ma aragtaa diintana kol alla nooga dhigo oo ugu ducaynaynaa.
Cabaas aadan noorow meeshaan joogana Koraar, wallaahi maasha allah waxaa soo gaaray bariis, sokor, saliid, shandarwooyin. Alxamdulilaahi waxaa soo gaarsiiyay maasha allah walaayada Islaamiga ayaa soo gaarsiiyay. Annaga waxaa soo gaaray kiis oo sokor ah, kiis bariis ah iyo caag saliid ah, hal bac shandarwooyin. Dareenkii farxad aad iyo aad u mahadsan yahay wallaahi walaal. Alxamdulilaahi ilaahay gacalada gacantooda hoose iga rido, iyana gacantooda kor Islaamiga gacantooda kor.
Walaal waa dhowahay magacayga waxaa la yirahdaa Maxamed Macal Abukar, deegaanka Koraar, walaayada Saako hoos tagta. Koraar maanta Ilaahay wuxuu siiyaa soo gaaray oo walaayada Islaamka oo ay ka soo baxday. Waxaa ka mid ah sokor, bariis, bac, shandawro, saliid. Alxamdulillah, alxamdulillah, suma alxamdulillah. Marka insha allahu tacaala dadkiisaa noo yeelay ayagaa mahadaas iska leh. Haddana waxaan rajaynaynaa inta dhiman iyo wax kalena Ilaahay baan ka sugaynaa, kadib ayagaan ka sugaynaa.
Abaa Isaaq Cabdi, degmada Saako, kiish bariis, kiis sokor, saddexlo saliid, shandarwo iyo bac.
Gaalada allaha nagu jibiya.
Walaayada Islaamiga maanka maadiyay. Alxamdulilah maanka maadiya inii geeka barakaaka oo maanaa yani degmada Saako oo geeka raashun, bariis iyo sokor iyo dhaysi iyo bacyaal iyo shandarwaal wilaayada guul in Ilaahay sii aan mayli siyay bariis, sokor, dhaysi, shandarwo aan oo ha barakahay oo maanaa biyaha fasaadaha ay barakeeday wilaayada Islaamiga oo maanaa yani galanta nin fadiidi Ilaahay oo daraadiis galanta nin ku fadiidi taasali insi wilaayada guul iyo kuuga gaalada inay jabto dareenkay alxamdulillaah geeka eeda u faraasana.
Gudiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa wada dadaalla ay ugu gurmanayaan dadka ay saameysay fatahaadaha ee ku dhaqan wilaayaadka Islaamiga, iyagoona gurmadyo kala duwan gaarsiiyay kumanaan qoys ee fatahaadaha ay saameeyeen. Mahadsanid Cazam. Sheikh Fuad Maxamed Khalaf ayaa ka hadlay xaaladda Falastiin isagoo ugu baaqay bulshada muslimiinta ee Soomaaliyeed inay ku daydaan muslimiinta Falastiin. Warbixin arinta ku aadan waxaa inoo haya Cabdiqani Maxamed.
Isagoo wareysi gaar ah siinayay idaacadda Islaamiga ah ee Andalus, Sheikh Fuad Maxamed Khalaf oo ka mid ah culimada mujaahidiinta ayuu wareysigiisa kaga hadlay duulaanka uu gumeystaha Yahuuddu ku qaaday magaalada Qaza iyo sida geesinimada leh ee walaalaheena reer Filistiin ay uga hortageen damaca guracan ee gumeystaha. Waxa uu sheekhu sheegay in dhibaatooyinka walaalaheena reer Filistiin haysta ay la mid tahay midda ka jirta Soomaaliya iyo wadamada kale ee saliibiyiinta ku soo duuleen, taas oo uu sheekhu ku micneeyay in dadka muslimiinta diinkooda looga fidneynayo waxa loolaynayana ay tahay keliya inay dhaheen Allaah ayaan rumaynay.
Limaada dagaalka maxaa loo dagaalamayaa? Waxaa loo dagaalamayaa muslimiintu waa la dulmiyey, waxaa lagu soo duulay oo la baabi'inayo oo la laynayo waa muslimiinti wey. Waxa muqadasaadkoodii la qaatay waa muslimiinti wey. Sidaa daraadeed muslimiinta Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u idmay in ay dagaalamaan. Markuu hore u idmay ka gadaan Alle wuxuu amray in ay dagaalamaan. Faqaala tacaala fi kitaabihi alcaziiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir. Allah wuxuu leeyahay waxaa loo idmay kuwa lala dagaalamayo in la dulmiyo darteed dagaal baa loo idmay inay dagaalamaan. هذي دقالمانا وإن الله على نصرهم لقدير الله إن أوهي لينا الله متكروي كووي كو الله أوهي لنا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الله وحي لوكو قريه دي لغسو ساري يجي أولاده دبا للايي سيدا غزا كسعتو كلي سيدا صوماليا كسعتا وكد عدي ولايات إسلامك ديارة لغسو ويراري المير يرلغو اللايي وحاويا وحن لغوها يستو أي لغوها يستر الغزا اللي وحو يريه وحا لغوها يستاو لو لين يوحوه إلا أن يقول ربنا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز العميد
ugu dambeyn sheekha ayaa walaalaheena reer filistin ku bogaadiyay sugnaanta iyo geesinimada ay muujiyeen taas oo ay tahay mid ku dayasho mudan
waxa looga tusaale qaadan kara in aan oga dayno sabaadka iyo geesinimada iyaga oo la leenayo diyaaradaha ay dul saaray yihiin ayay waxay aasayaan shahaadadi oo ay taagan yihiin oo ay dagaalamayaan oo alle ku xiran yahay inaan baxeynin anagana insha Allah ta'ala wa ina walaalaha ay kaga dayna sabr wa sabaad oo anagana aan sugnaana wa in tasbiru وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ألنا وحولي هذا سبرتان أو الله كبغدان دقرت قال هذا وحبيدي ما يليشو عداوة يهود أنا مسلمين تو الله أشيك لك هذا هو النوع وحاوسي عداد قولك الله يقيم باي مسلمين تو سيقارين الله وحولي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
hadalka sheekha ayaa ku soo aadaya iyadoo shacabka reer filistin ay waajahayaan dhibaatooyin dhinac waliba leh sida duqeymaha godoominta iyo weerarada cirka iyo dhulka ah ee gumeystaha ku soo qaaday iyadoona allah fadligi dhanka kale yahuuda ay la kulmayso dhigbixii ugu ballaarna abid
mahadsanid abdqani ugu dambeyntiina dawladda kaafirada ee shiinaha ayaa qaaday olole ballaaran oo ay ku burburinaysa masaajidda ku yaala dhulka turkistaanta bari faafaynta warbixintan waa kan mahir maxamed
hay'adda HRW ayaa warbixinay soo saartay waxay ku sheegtay in xukuumadda Shiinaha ay burburin baan ku hayso masaajidada ku yaala gobolada kala ah Ningxia iyo Gansu iyadoo raacaysa siyaasadda waxay ugu yartay mideynta masaajidada oo ah siyaasad abaabulan oo ay dawladda Shiinaha uga takhallusayso 19 kun ee masjid ee ku yaala dhulka Turkistaanta bari xukuumadda Shiinaha ayaa burburin iyo xirxirid kula kacday qaar ka mid ah masaajidada halka masaajido kalena ay ka dhigtay goobo loo isticmaalo dana gaar ah arinta ayaana qayb ka ah dadaallo ay xukuumadda Shiinaha kaga xannibayso dadka muslimiinta ah in ay cibaadeeyaan waxaana intaas si dheer in ay masaajidada qaar ka tirtirtay raadadkii muujinayay in ay masaajid yihiin sida minaaradaha iyo mihraabyada Maja Wang oo ka tirsan hay'adda HRW ayaa tiri xukuumadda Shiinaha waxay wado ma ahan mideynta masaajida sida ay sheeganeyso laakiin xaqiiqadu waxay tahay in ay xirayaan masaajid badan iyagoo ku xadgudbaya waxay ugu yartay xurriyadda diimaha waxayna intaas raacisay in arintan ay qayb ka tahay culaysyada ay xukuumadda Shiinaha ku hayso dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas qaanuunka uu Shiinuhu dejiyay ayaa qeexaya in dadka ay ku cibaadeysan karaan oo kaliya goobaha haysta ruqsadda rasmiga ah waxayna si adag u xakameynaysaa goobaha lagu cibaadeysto arintan ayaa soo korortay wixii ka dambeeyay sanadii 2016kii xilligaas oo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ku baaqay in dhaqanka Shiinaha lagu saleeyo diimaha siyaasadan lagu burburinayo masaajida ayaa waxaa lagu qeexay dokumenti ka soo baxay xisbiga shuuciga ee maamula dadka Shiinaha bishii Abriil ee sanadii 2018kii go'aankan ayaana faray hay'adaha dawladda ee kala duwan in ay faragelin ku sameeyaan maamulka iyo dhismaha goobaha ay muslimiintu ku cibaadeeyaan go'aankan ayaa sidoo kale waxaa ku qeexnaa in arintan looga gol leeyahay in looga hortago dhisidda masaajid cusub oo ay dhistaan muslimiinta taas oo qayb ka qaadanaysa yareynta iyo xadididda tirada masaajida waxaana go'aankan si cad ugu qeexnaa in mudnaanta koowaad la siinayo burburinta masaajidada dhisan beddelkii masaajid cusub la dhisi lahaa Maajo oo ah mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa muslimiinta ayaa mar uu ka hadlayay siyaasadda mideynta masaajidada ku yaala gobolada kala ah Ningashia iyo Ganso oo halka ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka muslimiinta ah ee ku nool Shiinaha ayaa sheegay in hadafka arintan laga leeyahay ay tahay in dadka muslimiinta ah ee diintooda ku dhagan lagu qasbo in ay walahooda siiyaan xisbiga shuuciga ah ee ka taliya Shiinaha. Mas'uuliyiinta xisbiga ayaana wax walba u maraya sidii ay u hirgelin lahaayeen rabitaankooda iyagoo ardayda iyo dadka kale ee ah shaqaalaha dawladda ugu goodinaya in dabagal lagu sameynayo shaqo la'aan ay ku dhici doonto haddii aysan u hoggaansamin rabitaankooda. Xukuumadda Shiinaha ayaa tan iyo sanadii 2017-kii waxay burburisay 3 meelood meel masaajidada ku yaalla Xinjiang, sidaba lagu sheegay warbixin uu soo saaray Macadka Daraasaadka ee Australia.
Aad buu maadsan yahay Maahir. Warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda Islaamiga Andalus. Inta warkan mid la mid ah ku kulmi doono hadduu Alle idma, waxaan idinkaga tagayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.